aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 2 decembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Leleana Barbăruș și împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Despre timpul, probabil mai întâi începem iarna cu vreme rece, cer variabil și fără precipitate. La Briceni și Suroca se vor înregistra 2 grade, la Bălți cu 1 grad mai mult, la Orhei termometrele vor indica 4 grade, iar la Tiraspol se așteaptă până la 5 grade Celsius.
La Leova sunt anunțate 6 grade, iar la Cumrad și Cahul 7. În capitală, după minus 5 grade, noapte, ziua se vor înregistra plus 5 grade Celsius. În următoarele zile, termometrele vor arăta între minus 2 și 8 grade.
Cum va fi anul 2020 din punctul de vedere al finanțelor, cu femei sau fără, cu drumuri reparate sau fără, cu taxe mari sau mici, cu granturi occidentale sau împrumuturi rusești sau și cu una și cu alta? Dăm cuvântul astăzi fostei ministre a finanțelor Natalia Gavriliță ca să aflăm perspectiva opoziției asupra acestor întrebări.
Un jurnal de corespondență sosit azi de la Bruxelles de Dan Alexei despre film în era modernă și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, de la scriitorul Iulian Ciocan despre promisiunile de a transforma Republica Moldova în șantier de construcții de drumuri ale premierului moldovean Ion Chicu vă așteaptă în partea a doua ediției. Nu înainte de runda de știri prezentate de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ursula von der Leyen își dorește o uniune mai puternică la începutul mandatului la șefia Comisiei Europene. Președintele României a spus de Ziua Națională că își dorește întoarcerea concetățenilor emigrați. Rusia inaugurează astăzi o conductă de export a gazelor în China care îi va diversifica piața de desfacere. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele român Klaus Iohannis a declarat duminică seara la o recepție de Ziua Națională a României că și-ar dori ca românii care trăiesc astăzi în diferite zone ale globului să se întoarcă acasă unde să găsească o țară normală. Iohannis a câștigat luna trecută un al doilea mandat de președinte cu promisiunea să construiască o țară normală, fiind sprijinit masiv de alegătorii din diaspora. În cursul zilei, președintele român și alți demnitari au urmărit duminică alături de mii de oameni o paradă militară la București de Ziua Marii Uniri, la care au defilat peste 500 de militari din 20 de țări, inclusiv din Republica Moldova. La Bruxelles a fost inaugurată duminică noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că, cu această ocazie, că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mai proeminent pe arena internațională. Festivitatea a marcat de asemenea a 10-a aniversare a Tratatului de la Lisabona, iar von der Leyen a spus că datoria ei și a echipei sale este de a lăsa copiilor noștri o Uniune mai puternică decât cea pe care am moștenit-o. Tot duminică și-a început oficial mandatul președintele Consiliului European, Charles Michel, care preia postul de la Donald Tusk. Rusia inaugurează astăzi un gazoduct de 3.000 de kilometri, Forța Siberiei, care va transporta în premieră gaze rusești în China și va oferi Moscovei o nouă piață ne-europeană pentru exportul de gaze. Președinții rus și chinez Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să inaugureze conducta prin videoconferință. Până în 2025, Forța Siberiei urmează să aibă o capacitate de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Primele vor primi gaze prin noua conductă orașele din extremul orient al Rusiei, iar apoi un oraș chinez în construcție la graniță. Părțile nu au dezvăluit prețul gazelor livrate de Rusia Chinei. Doi militari ucraineni au fost uciși în ciocnirile cu separatiștii proruși duminică în prima zi din decembrie în regiunea estică Donetsk. Armata ucraineană spune că militarii au murit în ciocniri cu un grup de sabotaj și recunoaștere al forțelor separatiste. Luptele din estul Ucrainei continuă în ciuda eforturilor președintelui Vladimir Zelensky de a aplana conflictul. Kievul spune că în noiembrie a pierdut 6 militari, inclusiv un colonel. Pe 9 decembrie sunt planificate primele convorbiri ale lui Zelensky cu președintele rus Vladimir Putin în formatul Normandia, din care mai fac parte Germania și Franța. Parlamentul de la Bagdad a aprobat duminică demisia premierului Adel Abdel Mahdi și guvernului său după 2 luni de proteste antiguvernamentale soldate cu 400 de morți. Irachienii au ieșit în stradă în capitala Bagdad și în sudul șiit al Irakului pentru a cere mai multe locuri de muncă, îmbunătățirea serviciilor publice și combaterea corupției. În timpul protestelor de duminică, protestatarii au dat foc pentru a doua oară într-o săptămână consulatului iranian din orașul sudic Najaf, Iranul fiind acuzat de sprijinirea guvernului irachian contestat. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu. Episodul din această seară de la Moldova 1 este despre asistenții personale.
Să ai grijă de un om țintuit la pat e o muncă istovitoare. Cel mai greu este însă din punct de vedere psihologic, mărturisește femeia.
Tare mă trebujesc și eu. Cu tensiune, cu inima, stenocardiologie, am probleme grele. Și ridicarea, că până îl ridic, îi udă maica pe mine, îi curge de pe mine, că el șede, el ca să-l scăp, să duc într-o parte cu capul în jos. Și pe dânsul trebuie să-l scald. Și e greu.
Să îngrijești un om grav, bolnav, implică și multe cheltuieli. Elena este la pensie și primește lunar în jur de 1500 de lei, adică mai puțin de 100 de dolari.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
7:06, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum spuneam mai devreme, vorbim azi despre anul bugetar 2020 cu fosta ministra finanțelor Natalia Gavriliță. Doamna Gavriliță, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și vă salut pe toți.
Nu, până nu de mult, doamna Gavriliță, razneastră la cârma finanțelor publice, ați pregătit un proiect de buget, dar guvernul din care faceți parte a căzut înainte ca acest proiect să fie adoptat. Ulterior s-a întâmplat ceva cu acest proiect, s-a majorat până la 3,3 aproape din PIB deficitul bugetar, până la 7,4 miliarde de lei. V-aș întreba întâi de toate, ce înseamnă acest deficit de 7,4 miliarde de lei? Ce înseamnă aceste 3,3% din PIB?
Într-adevăr, am muncit împreună cu echipa de la Ministerul Finanțelor la un buget care era practic gata și urma doar să fie consultat cu fracțiunile din Parlament și publicat. L-am și denumit bugetul solidarității pentru că era bazat pe principiul solidarității în societate, în special pentru persoanele cu venituri mici, pentru autorități publice locale, pentru angajații în sectorul bugetar. De aceea, bugetul solidarității prevedea creșteri de salariu aproximativ în medie de 10%, iar pentru unele categorii, cum ar fi învățători, deci în școală, deci șef adjunct de școli, directori de școli, bibliotecari, bucătari, pompieri, deci unele categorii beneficiau și de creșteri până la 30%.
Dar ei continuă, vor continua să beneficieze de aceste lucruri, nu?
Nu chiar cu toate, pentru că de fapt am văzut că cheltuielile de personal au descrescut în comparație cu bugetul solidarității. Însă ne bucurăm că majoritatea programelor, în special programele care asigură autonomia financiară a autorităților locale, pentru care deja și circulasem instrucțiuni sau ghidul, așa numită circulară bugetară, deci au rămas autoritățile locale cu venituri proprii mai mari. Ne bucurăm de acest fapt. Ne bucurăm că majoritatea programelor sociale, inclusiv pe recalcularea pensiilor, pe creșterea ajutorului pentru perioada rece a anului, au rămas incluse în buget. Totuși, regretăm că nu și-au găsit locul anumite programe, cum ar fi ajutor la contor pentru a ajuta pensionarii cu venituri mici pentru plata energiei electrice, și s-au regăsit anumite inițiative care încă nu au fost bine gândite și distorsionează sistemul de pensii.
O să revenim la ele, dar ceea ce vroiam să aflu exact, tata, aceste 3,3 din PIB, cât de periculoase sunt și de ce, în general, când se semnează un acord cu femeie, există o marjă peste care guvernul nu ar trebui să treacă și în cazul nostru ar fi de 2,5, din ce înțeleg.
Acest deficit, de fapt, se negociază și în diferite circumstanțe economice, în diferite circumstanțe specifice țării, acest deficit poate fi micșorat sau mărit. Însă, ca să explic ascultătorilor, deci dacă e să comparăm cu un buget al unei familii, avem venituri din salarii sau din donații, avem cheltuieli și dacă vrem să investim în ceva sau cheltuielile depășesc veniturile, vrem să cheltuim mai mult decât primim, atunci luăm împrumuturi. Putem să luăm împrumuturi generale, unde nu sunt condiții pentru sectoarele în care le putem cheltui și putem să contractăm împrumuturi pentru activități specifice. În cazul statului, de exemplu, pentru construcția drumurilor sau infrastructurii. Întrebarea este, ne putem permite un astfel de împrumut? Adică ne putem permite un deficit bugetar? Și aici trebuie să ne uităm, în primul rând, la costul finanțării. Este una când te duci și te împrumuți la o bancă cu o reputație foarte bună, care îți dă un împrumut cu un procent jos, să zicem 1%, dar îți pune anumite condiții, că trebuie să fii angajat la un loc de muncă și să muncești, că trebuie să te porți responsabil sau o alternativă ar fi să te duci la cămătari pentru că ei nu au condiții și oferă acest împrumut în orice condiții, dar la niște dobânzi foarte mari și mai mult ca atât care te pot duce într-un cerc vicios de împrumutare. Și atunci te trezești într-o bună zi că plătești mai mult pentru deservirea datoriei decât decât acumulezi active.
Bănuiesc că sugerați că cam asta va urma în 2020.
Da, acest buget, de fapt, și creșterea neexplicată și neacoperită a deficitului bugetar, pentru că vreau să amintesc ascultătorilor că doar cu două zile înainte de a publica proiectul bugetului și, apropo, acest proiect a fost publicat după ce a fost adoptat în premieră pentru Republica Moldova. Deci, peste noapte, chiar în comparație cu consultările acestui guvern, deficitul bugetar a crescut.
Adică la consultări zicea...
La 7,5 miliarde de lei.
Vreți să spuneți că în timpul consultărilor cu sindicatele ziceau de o marjă de deficit, iar ulterior a crescut?
De fapt, eu cred că a fost altceva la mijloc. Eu cred că în discuțiile cu Fondul Monetar Internațional și-au dat seama guvernul că nu își poate permite acele programe pe care le-a inclus, pentru că nu vor avea finanțare și, de fapt, peste noapte au luat decizia să ia o pauză cu Fondul Monetar Internațional, așa cum a spus domnul Chicu și în public. Deci acest
s-au mers
deci problema
pe...
cea mai mare, haideți să vă spun așa, într-o propoziție, problema cea mai mare a bugetului propus de guvernul Chicu, în comparație cu bugetul solidarității, este faptul că are un deficit mare din surse incerte de finanțare.
Cum incerte? Iată, Rusia, Belarus...
Da, dar chiar și domnul Chicu a spus că acest împrumut deocamdată nu există, că el urmează a fi negociat. Și atunci întrebarea mea este, cum s-au decis sumele incluse în buget? Am văzut că din partea Rusiei, pentru un împrumut în drumuri, sunt planificate 1.300.000.000 de lei. Și pe următorii ani, încă câte 1 miliard. Pe de o parte... Știam că nu există încă asemenea împrumut și atunci întrebarea este de ce a fost inclus în buget și dacă există deja înțelegeri, atunci să fie foarte transparent și clar la ce condiții. Și nu doar rata dobânzii aici contează.
Dumneavoastră le bănuiți și aceste condiții? Adică ce rată a dobânzii ar putea...
Deci noi avem împrumuturi cu instituțiile financiare europene la împrumuturi la rate de dobândă foarte joase, cum ar fi sub 1%. Chiar în ultimele luni la Ministerul Finanțelor am încheiat și acorduri cu instituțiile financiare internaționale cu, pentru împrumuturi cu dobânda zero. Și deci, pentru că în Europa acum avem rate negative și ne putem împrumuta la rate foarte avantajoase în Europa. Și, dar aici trebuie să spun că condițiile sunt să facem...
Da, dar din Rusia cam ce rate? Cu ce rate operează Rusia?
Păi nu știu. Nici
nu putem bănui. Ce ar însemna însă blocarea relației cu femei, dacă să presupunem că s-ar întâmpla?
Blocarea relației cu Fondul Monetar Internațional, în primul rând, înseamnă că nu vom primi suport direct bugetului și cel mai important sunt granturile, adică veniturile nerambursabile pe care le primește Republica Moldova. Și aceasta înseamnă pierderea a circa 968 milioane de lei care au fost planificate pentru reforma poliției, carabinierilor, pentru reforma în finanțele publice și asistență macrofinanciară. Deci, în primul rând, este vorba că riscăm să nu primim aceste 968,8 milioane de lei.
Cât de mare este acest risc? Dumneavoastră admiteți că s-ar putea totuși întâmpla ca să se ajungă la o înțelegere cu femei?
Pentru ca să se ajungă la o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional, guvernul va trebui să meargă cu rectificarea bugetului chiar în februarie-martie, pentru că Fondul Monetar Internațional nu va accepta surse de finanțare a deficitului incerte. Mai mult ca atât, vor fi făcute și analize referitor la nivelul de îndatorare a Republicii Moldova și presupun că aceste datorii cu rate mai mari sau unde nu există condiții transparente nu vor fi acceptate. Mai mult ca atât, pot să vă spun că pentru a obține împrumuturile pentru finanțarea deficitului, pe lângă aceste granturi despre care am vorbit, avem planificate împrumuturi de la Banca Mondială, Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, în sumă de 1 miliard 500 de milioane. Și Banca Mondială a vorbit foarte clar că dacă sunt luate decizii care distorsionează care distorsionează sistemul de asigurări sociale, atunci acești bani nu vor putea
da. Pe de altă parte, doamna ministru, domnul Ion Chicu zice că unele condiții pe care și le-a asumat guvernul dumneavoastră, trebuie să înțelegem și dumneavoastră personal, în august în fața femeii ar fi absolut inacceptabile. Adică sugerează dumnealui că ați mers la condiții neavantajoase pentru economie?
Este foarte interesant să-l ascult pe domnul Chicu în emisiuni, pentru că chiar într-un interviu recent pentru Europa Liberă, dumnealui a spus că în relația cu Rusia, Moldova nu cerșește, ci negociază. Dar pe de altă parte ne acuză pe noi că noi cerșim. Și noi negociem și, de fapt, am negociat majoritatea condițiilor care erau deja în programul de guvernare și, deci, asta ține de eliminarea facilităților pentru duty free, țineți minte, pentru jocurile de noroc, da, au fost anumite politici pe care le-am negociat, cum ar fi restabilirea ratei cotei standard de impozitare cu taxa pe valoare adăugată pentru sectorul Horeca, dar aceasta era o alternativă mult mai bună decât creșterea TVA pe toate produsele, așa cum intenționa să facă guvernul.
Pe final, doamna Gavriliță, nu putem să ne permitem prea mult să mai vorbim. Două minute, dacă ne-ați putea spune, cum credeți că va fi totuși finanțat deficitul bugetar în 2020 de acest guvern?
Presupunerea mea este că acest guvern, de fapt, prin prezentarea proiectului bugetului, a arătat foarte clar că intenționează să ia o pauză cu Fondul Monetar Internațional și speră în următoarele câteva luni să găsească alte surse de finanțare. Și chiar în interviul pentru Europa Liberă publicat ieri, domnul Chicu a spus că intenționează guvernul să emită eurobonduri. Deci asta este o datorie în euro, emisă în Europa. Și,
vi se pare realist? Pentru că ele totuși, procedura aceasta durează câțiva ani. Prin 97 a fost o plasare de asta,
exact.
Și a durat vreo 2 ani.
Ține minte că această plasare, de fapt, a fost chiar înaintea unei crize economice și ajunsesem să plătim 50% din bugetul de stat pentru deservirea datoriei și a trebuit să renegociem această datorie și este foarte important să nu ajungem într-un cerc vicios de îndatorare, care de fapt în scopuri electorale pentru realegerea președintelui Dodon, de fapt ne pune în datorii pe 7 ani de zile. Ca să vă explic, eurobondurile sunt o datorie privată emisă pe piețele europene și știm că țări cum ar fi Armenia sau au emis recent eurobonduri la o rată de 5%. Eu cred că Moldova, mai ales în condițiile în care nu va avea program cu femei, pentru că programul cu femei, de altfel, este un semnal, este, dacă vreți, o disciplinare și o responsabilizare a guvernului, că are o atitudine responsabilă referitor la finanțele publice. Și dacă nu vom avea program cu femei, această rată va fi mai înaltă, să zicem între 5 și 7%. Deci chiar dacă ne împrumutăm la o rată cum ar fi, cum s-a împrumutat Armenia, de 5%, aceasta înseamnă că în următorii 7 ani va trebui să plătim 2 miliarde de lei pentru deservirea datoriei și peste 7 ani să plătim și datoria, care este minimum 300 de milioane de euro. Și mă întreb atunci, de ce noi, atunci când putem accesa surse din partea instituțiilor financiare europene la rate foarte mici, avantajoase, doar că trebuie să spunem, doar trebuie să ne purtăm responsabil, ca în exemplu pe care l-am dat cu banca, trebuie să avem un loc de muncă, adică trebuie să muncim, trebuie să, să fim transparenți. Și ce facem noi? Noi spunem, nu, asta nu este suficient de bine. Ce face guvernul Chicu, de altfel. Și zice, noi o să ne împrumutăm de la Federația Rusă, acolo am văzut recent că vrea să se împrumute și Iranul, și vom împrumuta de pe piețele private ca să nu ne spună nimeni cum să facem și ce să facem.
Cu această întrebare retorică vom încheia discuția de astăzi. Mulțumim, doamna Gavriliță. Domnilor, a fost Natalia Gavriliță, fostă ministră a finanțelor în guvernul demis al Maiei Sandu. 7:23, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Veceslav Tutunaru și Liliana Barbărușie. Eu revin cu o scurtă revistă a presei foarte curând. Până atunci, Alexandru Eftode ne prezintă sinteza știrilor dimineții.
Președintele român Klaus Iohannis a declarat duminică seara la o recepție de Ziua Națională a României că și-ar dori ca românii care trăiesc astăzi în diferite zone ale globului să se întoarcă acasă unde să găsească o țară normală. Iohannis a câștigat luna trecută un al doilea mandat de președinte cu promisiunea să construiască o țară normală, fiind sprijinit masiv de alegătorii din diaspora. La Bruxelles a fost inaugurată duminică noua președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mai proeminent pe arena internațională. Festivitatea marcată de asemenea a 10-a aniversare a Tratatului de la Lisabona, iar von der Leyen a spus că datoria ei și a echipei sale este de a lăsa copiilor noștri o Uniune mai puternică decât cea pe care am moștenit-o. Rusia inaugurează astăzi un gazoduct de 3.000 de kilometri, Forța Siberiei, care va transporta în premieră gaze rusești în China și va oferi Moscovei o nouă piață ne-europeană pentru exportul de gaze. Președinții rus și chinez Vladimir Putin și Xi Jinping urmează să inaugureze conducta prin videoconferință. Părțile nu au dezvăluit prețul gazelor livrate de Rusia Chinei. Doi militari ucraineni au fost uciși în ciocnirile cu separatiștii proruși duminică în prima zi din decembrie în regiunea estică Donetsk. Luptele din estul Ucrainei continuă în ciuda eforturilor președintelui Vladimir Zelensky de a aplana conflictul. Pe 9 decembrie sunt planificate primele convorbiri ale lui Zelensky cu președintele rus Vladimir Putin în formatul Normandia, din care mai fac parte Germania și Franța. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Iată câteva teme și din presa de astăzi. Alexandru Stoianoglu, noul procuror general al Republicii Moldova, intenționează să înlăture de la anchetarea furtului bancar pe procurorii și anchetătorii care s-au ocupat până acum de acest dosar. Despre acest lucru scrie Newsmaker, urmarea publicării sâmbătă 30 noiembrie a înregistrării video cu interviul pe care Stoianoglu l-a avut în fața Consiliului Superior al Procurorilor. Acolo Stoianoglu a declarat că investigarea furtului miliardului a întârziat. Citez, nu cred că echipa de procurori și anchetători are drept moral să continue această anchetă. Nu am încredere în astfel de procurori, a mai spus Stoianoglu. O altă știre de pe Newsmaker informează cine sunt cei 5 consilieri noi ai primului ministru Ion Chicu. Acesta i-a anunțat pe pagina sa de Facebook Natalia Postică, Cristina Mahu, Nicolae Șanu, Vitalie Dragancea și Oleg Tofilat au devenit consilieri în cabinetul primului ministru. Mult Street scrie despre faptul că fostul premier Iurie Leanc ar fi primit în perioada 2009-2014, când a condus Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul Moldovei, în jur de 400.000 de dolari de la omul de afaceri Anatol State. Acest lucru ar fi rezultat dintr-o comunicare a Ministerului Justiției din Kazahstan. Amănunte găsiți pe site-ul Mold Street. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Ion Chicu a declarat răspicat de UNES că Republica Moldova trebuie să investească ca stat serios în infrastructură. Ori fără infrastructură dezvoltată, nici cotele zero la impozite nu vor atrage investitori. Ion Chicu a pronunțat de câteva ori cu diferite ocazii cuvântul infrastructură, adică ne-a dat de înțeles că el ca premier la asta reflectează cu precădere. Măi să fie! Cuvintele lui Ion Chicu m-au emoționat profund. Coroborate cu declarațiile anterioare despre transformarea RME-ului într-un imens șantier, ele capătă o și mai mare greutate. Dar eu nu m-am născut acum câțiva ani, ci în îndepărtatul anul 1968. De aceea am avut ocazia să văd cum din 91 în Moldova infrastructura a tot fost a cincea roată la căruță. Am avut ocazia să văd că guvernanții sunt mai preocupați de propria lor bunăstare. Avem, e adevărat, niscaiva rezultate bune în domeniul telecomunicațiilor. Ne putem mândri cu viteza faină a internetului. Dar asta nu e neapărat meritul guvernanților moldoveni, ci mai curând a numărului mai mic de utilizatori. Există însă o problemă cronică, drumurile. Și mă tem că nici Ion Chicu nu va rezolva problema asta, unde mai pui că nici nu se știe cât timp va fi el premier. Drumurile au fost mereu neglijate aici. Au existat și excepții fericite, cum e drumul spre Soroca, făcut cu banii poporului american. Dar excepțiile astea întăreau regulă.
Cu realitatea, cu amănântul de Iulian Ciocan, încheiem emisiunea de astăzi. Ne reauzim la 19 și la 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Liliana Barbărușie și Veceslav Tutunaru, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc acum pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.